my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. The way I breathe you in is the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you. It's nothing like your touch. It's the way you lift me up.
Hi, welcome to podcast Digital Legacy. Gue Edo. Awalannya gini ya, biar kayak di radio. Ala-ala. Apa kabar semuanya? Gue tadi barusan ngecilin volumenya gitu, jadi kayak ada apa tuh? Dead air. Kecilin volume aja, dead air. Ya ampun. Ya, apa kabar lu semua? Semoga lu semua baik-baik aja. Udah lama banget gak ketemu ya. Udah lama banget gue gak upload podcast ini. Gak ada konsisten sama sekali gue buat podcast ini karena memang sibuk kerja, cuy. Gue sekarang tuh punya banyak tanggung jawab di kerjaan gue yang mengharuskan gue harus untuk full time dan full heart juga. Gue lagi ngebangun sebuah brand, seru sih. Sampai-sampai ya gue gak bisa nge-record anything di podcast karena gue juga gak nulis materi juga gitu. Jadi gue kepikiran-kepikiran materi tapi gak pernah gue tulis dan banyak yang lupa gitu. Jadinya gak ada urgency untuk gue nge-record. Ya terus juga ya karena gak ada duitnya di sini, bro. Belum ada cuan di sini. Ya, tapi ya memang gue buat podcast ini bukan buat cuan ya. Ini cuma kayak saluran berpikir gue aja. Dan sesuai dengan namanya Digital Legacy. Jadi ya gue pengen punya legacy gitu di digital ini. Sebenarnya bukan legacy ya, lebih ke ada dokumentasinya aja gitu. Dan gue gak bisa buat video, gue gak bisa buat gambar, gue gak jago moto. Ya yang paling gampang ya nge-record suara sendiri gitu ya. Lucu banget kemarin tuh ada istilah podcast itu tuh selangkah lagi tuh menuju ke waham. Selangkah lagi menuju ke ya gila gitu ya, ngomong sendiri gitu. Karena emang belum pernah ada tamu ya di podcast gue. Belum kesampaian juga sih. Ada sih beberapa yang pengen bantuin gue untuk ngobrol di podcast ini tapi waktunya gak ketemu. Nanti deh. Buat lo semua yang pengen buat podcast kayak gue gini, lo bisa download Anchor gratis. Semua hal yang lo butuhkan untuk bisa buat podcast, jadi podcaster, itu ada di Anchor semua. Lo tinggal download dan lo bisa buat ya podcast sesuai dengan keinginan lo gitu ya. Siapa tahu lo lebih daripada gue ya. Ya pasti bisa lah gitu ya. Eh banyak banget ya berita-berita yang besar yang terlewat dari podcast ini. Terakhir berita yang gue highlight itu adalah perselingkuhan antara menantu dan mertua. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Itu gue kira tetap, gue percaya ya, gue percaya itu akan minimal jadi series lah. Dan gue penasaran banget sama bagaimana awalnya gitu. Percakapan apa, percakapan awal tuh gimana sampai bisa ada kejadian pertama kali gitu. Perselingkuhan itu terjadi, ya ampun. Aduh, gak ada obat. Gak ada obat itu. Itu menurut gue masih berita yang paling besar sih. Yang paling membanggongkan. Itu berita terakhir di episode yang paling terakhir. Dan podcast ini terlewat membahas tentang vonis kasus penembakan Brigadir Joshua. Dan akhirnya hakim mengetok palu, memvonis terdakwa-terdakwa itu, Bapak Ferdi Sambo ya, dituntut hukuman mati. Terus istrinya berapa tahun gitu ya, 8 tahun kalau gak salah, atau 12 tahun atau 20 tahun gue lupa karena gak penting. Terus juga anak buah-anak buahnya gitu ya, termasuk Baradae gitu ya, yang awalnya 12 tahun jadi cuma 2,5 tahun dan dipulihkan sebagai anggota polisi lagi. Ya gak kaget ya, karena kasus yang sangat disorot publik itu ya pasti akan terjadi suatu good ending gitu ya, happy ending. Karena kalau gak happy ending ya makin jelek lah ya persepsi hukum di Indonesia. Itu tuh menurut gue itu tuh ya menutupi hal still ya. Kasus ini ya cuma menutup kekurangan-kekurangan hukum di Indonesia. Banyak banget masalah-masalah yang mencakup publik, masyarakat, tapi tidak dibahas secara tuntas, tidak ada keadilan di situ. Tapi yang enggak ada hubungannya sama masyarakat seperti ini. Tapi sorotannya sangat-sangat luar biasa. Jadinya happy ending. Ya, begitulah. Apa yang mau kita harapkan. Terus kasus selanjutnya tuh ada pengeroyokan oleh anak pejabat ya, dengan motif kelakuan tidak menyenangkan si mantan pacarnya. Aduh, harusnya gue gak ketawa sih, karena si korban sampai sekarang masih struggle sama kesehatan, pemulihan yang belum signifikan. Tapi di luar itu beberapa hal bisa kita pelajarin ya dari kasus ini gitu ya. Yang pertama tuh, kalau menurut gue, kalau sesuatu yang udah lewat ya, apalagi itu background pasangan lo, ya buat apa lagi dibahas gitu kalau lo udah menerima dia saat itu gitu. Karena lo kan hidup untuk masa depan kan. Kenapa lo harus terpengaruh sama masa lalunya gitu. Ini tuh bukti bahwa pacarannya masih, ya masih cinta monyet gitu ya. Walaupun usia udah 20 tahun ya. Makanya angka itu tidak menggambarkan kedewasaan gitu ya. Ya ini pacaran bocil aja. Sebenarnya dari dulu juga kejadian kayak gini. Waktu zaman-zaman 10 tahun yang lalu, mungkin gue SMA, gue kuliah, ada kok kejadian kayak gini. Mungkin perbedaannya cuma gak ada sosmed aja. Ya. Sekarang jadi gampang terekspos gitu. Lagi pula direkam sih. Udah direkam, ya bo, gak usah disebar gitu ya. Disebar. Buat apa disebar, ya ampun. blunder kan. Memang sosial media tuh atau internet tuh harusnya ada assessment gitu ya. Penikmat internet tuh ada assessmentnya. Nggak cuma uang harusnya. Kalaupun uang tuh harus dimahalin gitu ya. Biar nggak semua orang gitu bisa share-share hal-hal tidak penting gitu. Dan itu terjadi ya. Coba aja cek WhatsApp keluarga. Ya ini pacaran bocil aja sebenarnya. Ya ampun. Lagi pula kalau misalnya lu gak siap sama jawaban dari pertanyaan lu sendiri, ya lu gak usah nanya gitu. Kalau lu gak siap kan jadi kayak gini gitu. Misalnya kayak kamu udah ngapain aja sama mantan kamu, ya lu mau berharap jawaban apa sih? Lu mau berharap jawaban enggak kok aku gak ngapa-ngapain aja sama mantan aku. Emang lu percaya? Kok bisa lu percaya? Ya ampun. Itu tuh pertanyaan yang harusnya gak ditanyain sih. Gak perlu. Udah pasti lu gak bisa tahu jawaban yang benar tuh apa gitu. Lagi pula kalau misalnya jujur, lu siap gak sama jawabannya? Nah ini contoh gak siap menurut gue nih. Ya ampun. Udah gak siap, jadinya emosi, malah selebrasi, selebrasinya Ronaldo lagi, siu-siu, ya ampun. Gue sih gak mampu sih gue liat videonya berkali-kali, gue sekali aja gue udah langsung enek gitu ya, ngeliat kepala ditendang kayak gitu, diinjek kayak gitu, ya ampun. Pakai kata-kata, gue gak takut. Biar aja mati anak orang ya. Aduh. Memang fans MU tuh banyak yang harus dijauhin ya. 7-0 untuk selamanya, mampus. Mampus selamanya, itu udah sejarah, men. Udah diem lu gitu ya. Nah, terus ya itu buat fans MU ya, maaf. Ya buat teman-teman cewek, buat teman-teman yang cewek ya, ku coba kasih tips deh ya untuk yang buat yang lagi cari pacar ya. Enggak, ini bukan buat cuma buat yang cewek ya, buat yang cowok juga lah. Kalau lu pengen ketemu sama pasangan yang dewasa, lu tuh jangan cuma ngelihat dia tuh anaknya siapa gitu. Apalagi kalau misal anak pejabat gitu, karena kita gak bisa mengharapkan sesuatu yang gak bisa dikasih sama orang tuanya gitu. Ya kan? Orang tuanya aja gak bisa ngasih kedewasaan gitu. Karena sampai di usia dewasa pun mereka pun tidak akan bisa memilih, tidak akan memiliki pilihan, tidak bisa memilih jalan hidup mereka sendiri gitu. Beneran. Banyak contohnya. Lu mau contohnya? Aduh, kalau gue sebutin sih rame sih. Cuma coba deh ya, ini gue sebutin deh. Ini inisialnya 3 huruf. Masa kagak tahu? Ada. Terkenal. Ya ampun. Udah bagus-bagus karirnya. Ya. Gak punya pilihan. Itulah. Makanya jangan cuma karena anak pejabat gitu. Ya udah gini nih jadinya kan. Lu gak bisa mengharapkan sesuatu yang orang tuanya juga gak bisa kasih gitu. Jangan-jangan orang tuanya juga gak mau ngasih. Jadi makanya bener kok ada bibit, bebet, bobot tuh bener gitu. Cuma lu juga harus screening juga gitu loh. Ini orang bisa milih gak ya gitu. Ini orang bisa ngelawan orang tuanya secara positif gak ya gitu. Punya prinsip gak ya, itu kan penting ya. Udah gitu Rubicon-nya platnya palsu, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Udah lah. Itu kasus yang berita-berita yang terlewat ya. Tapi kalau misalnya isu-isu terbaru saat ini tuh lagi rame di sosial media tuh soal kopi 80.000. Kopi 80.000 tuh buat lu yang belum tahu ya. Jadi ada seorang influencer, ada yang bilang dia motivator, ada yang bilang dia financial advisor, ada yang bilang dia jual course tentang financial edukasi gitu. Dia bilang kalau coba sekali-sekali lu jalan-jalan atau enggak kayak gitu. Lu bisa lihat video di TikTok, rame kok. Kira-kira gini. Waktu gua enggak punya duit dulu, gua tuh datang ke hotel-hotel mewah. Gua cari kopi. Gua beli kopi 80.000 harganya dan gua duduk di lobby situ gitu deh. Dan gue bisa melihat aktivitas-aktivitas orang kaya. Kayaknya lebih ke aktivitas-aktivitas karyawan hotel gak sih maksudnya? Dia bener-bener ke hotel bintang 5 gak ya? Maksud gue, aktivitas di hotel bintang 5 pagi-pagi tuh ya sarapan. Gua gak tahu sih maksud dia apa ya. Kenapa dia bawa-bawa angka 80.000 ketika dia gak punya duit dia malah ngopi 80.000. Ya banyak yang bilang, ya banyak yang ngebully lah. Ya kalau lu gak punya duit 80.000 ya lu bisa makan 5 hari gitu. Kenapa harus ngopi gitu? Tapi okay, gue paham maksudnya. Maksudnya dia tuh adalah lu bisa ngelihat kebiasaan-kebiasaan orang kaya, terus lu ngerasain vibe-nya dan lu bisa serap energinya gitu. Emangnya energinya orang kaya tuh positif gitu? Gue emang kayaknya mainnya kurang jauh ya. Aduh, dan gue tahu dia Gen Z ya. Ya ini bukan diskriminasi generasi ya, tapi ya memang sebenarnya nggak ada yang salah sih dari statement dia. Boleh-boleh aja kasih statement seperti itu. Cuma yang salah itu adalah platformnya. Ketika lu ngomong seperti itu di platform yang audiensnya itu adalah yang suka sama lu, yang tahu kredibilitas lo, yang sudah memvalidasi kehebatan lo, maka omongan itu akan didengar sebagai insight yang positif. Tapi kalau misalnya lo sebar di sosial media, apalagi netizen Indonesia, ya udah, ya begini gitu. Ya sebenarnya gue apa ya, sebenarnya itu bullshit sih. Sebenarnya yang dia bicarain itu bullshit, even itu di ruangannya dia ya, audiensnya dia gitu, itu tetap aja bullshit gitu. Siapa yang bisa memvalidasi kalau dia tuh bener-bener ngopi gitu 80.000 waktu itu gitu? Apakah dia ngerekam, apakah ada fotonya? Enggak juga, that's bullshit gitu. Gue tahu kok kawan Cina kita ini tuh pasti seneng-seneng aja bahwa dia diomongin secara negatif saat ini gitu. Karena memang yang lu cari exposure. So ya yeah, you got it. Ya yeah. Congrats. Ya yeah. Enjoy the moment aja lah bro. Lu berusaha memotivasi orang-orang gitu. Ini yang gua enak dari motivasi. Karena motivator itu tuh tidak pernah tulus ingin memotivasi kita sebenarnya. Mereka tuh dibayar. Mereka juga butuh engagement. Mereka juga butuh followers. This is just a fucking business. Dan kita semua tuh cuma jadi komoditi gitu. Informasi-informasi yang dia omongin itu tuh udah ada di Google semua ketika lu mencari permasalahannya. Dan ketika lu mencari permasalahannya berarti lu butuh solusi itu, dan itu akan jadi hal yang positif. Ketika lu ngomong sesuatu hal yang tidak dibutuhkan sama audiens lu, ya terganggu lah. Sama aja kayak misalnya tiba-tiba lu pagi-pagi lagi meeting, lu ditelepon terus lu angkat nawarin KTA, itu kan ngeganggu kan. Ya seperti itulah sebenarnya yang terjadi. Motivator tuh cuma dihormatin tuh di ruang-ruangannya dia sendiri aja gitu. Kalau ini disebar secara umum, ya begini gitu. Ya begini hasilnya. Ya gua enek sih sama motivasi bullshit. I wish and I believe time will tell ya siapa lu sebenarnya. Karena sharing is not caring anymore. This is just fucking business sih menurut gue. Dan mungkin terakhir agak-agak diskriminasi generasi ya, bahwa tapi gue pengen memuji lah bahwa memang sekarang sosial media itu udah dikuasai sama generasi Z gitu ya, sama Gen Z. Ya pilihannya ya gue cuma bisa menerima dan tahu cara handle-nya, atau ya emang udah gak relate lagi ya sama gue, harusnya gue gak buka lagi gitu. Tapi gue digital marketing, gue harus keep up sama perkembangan. Ya Allah, susah banget ya. Udah tua gue men, bangsat. Ponakan gue tuh udah 10 tahun sekarang. Tahun depan udah 10 tahun. Anjir. Semakin tua tuh gue semakin banyak tahu ya. Dan gue juga semakin yakin sebenarnya. Ini positif sih. Bahwa kalau nanti gue berjodoh, gue percaya kok, pasti gue bahagia. Karena karena ya gue udah mengantongi banyak hal dari permasalahan-permasalahan teman-teman gue yang sudah menikah 5 tahun, 6 tahun. Even ada yang 10 tahun menikah, udah punya 2-3 anak. Ya at least gue gak kaget lah nanti sama permasalahan-permasalahan rumah tangga. Gue bisa berjaga-jaga gitu untuk menjaga tetap kebahagiaan gue dan pasangan gue. Gue yakin kok. Masalahnya siapa orangnya. Susah banget anjing dapat kenalan sekarang. Ya ampun. Udah Bumble gue udah hapus. Oh. Apa gue install lagi ya? Ya udahlah. Let it be aja lah. Let it flow. I don't know, karena semakin dicari semakin sulit. Jadi ya udahlah. Kita fokus kerja aja ya, banyak-banyakin duit aja, nabung. Jadi ketika ketemu nanti masa apa, ketika ketemu masanya udah siap gitu bersaing sama orang-orang, sama pilihan-pilihan sama pilihan-pilihan gebetan lu yang gak make sense itu, jadi lu bisa memberikan suatu masuk akal gitu, suatu bergain point gitu yang bagus gitu. tapi itu gue bercanda ya. Ya gue lagi sibuk untuk mengumpulkan kebahagiaan untuk gue sendiri sampai nanti surplus. Karena kalau udah surplus ya gue udah siap kasih kebahagiaan untuk pasangan gue. So itu cara gue. Ya semoga itu bermanfaat buat lo semua. Mungkin yang lagi cari jodoh sama kayak gue. Semangat. Udah segitu aja dari gue. Sampai ketemu di episode podcast Digital Jazz selanjutnya. Gue Edo. Bye.